Amos bab 6. Rasa tentrem kang mung semu. Bilai para wong kang rumangsa ayem ana ing Sion, lan kang rumangsa tentrem ana ing gunungi Samaria, iya para panggedhene bangsa kang utama kang disebani dening turune Israel. Padha menyango ing Kalne lan nitipriksa. Saka kono menyango ing Hamat, nagara kang gedhe iku, banjur menyango ing Gat, nagarane wong Filisti, apa iku padha ngluwi becike karajan-karajan iki? Utawa tlatahe apa luwih jembar tinimbang tlatah Hiro? He sira kang padha nganggep adoh saka ing dinaning Bilai, nanging nyedhakake paprentahan panganiyaya. Kang klemahan ana ing paturon Gading, lan nglegeyeh ana ing Amben, sarta mangan cempening pepantan, apa dene pedet saka ing satengahe pepandaning kewan lemon, kang padha menyanyi manut unining clempung, sarta nganggit kakidungan kaya Daud, kang ngombe anggur ing bokor, lan jebati awak kalawan lengo kang adi dhewe, nanging ora mreduli bab rusaking Bani Yusuf. Mulane saiki, wong-wong iku bakal padha budal menyang ing pambuangan, lan dadi pucuking barisan. Temah sirep ramening pestane kang padha leyeh-leyeh. Pangeran Yahwah wusupaos demi sarirane piyambak. Mangkono pangandikane Sang Yahwah Allah Gustining, sarwa tumitah. Ingsun enek mirsani piangkuwe Yakub, lan sengit marang kadatone. Nagara saisine bakal sun ulungake. Ing kono saupama ing omah siji isih ana wonge kang kari 10, iku bakal padha mati kabeh. Sarta manawa pamane kang ngobong jisime iku, kang teko arep njunjung lan ngetokake jisim saka ing omah iku, sarta takon marang kang ana ing mburi, apa isih ana wong maneh kajaba kowe? Mongko kawangsulan. Ora ana. Nuli bakal celatu. Wis menengo. Sabab ora patut nyebut asmane Pangeran Yahwah. Margo lah Sang Yahwah wis dawuh. Omah kang gedhe bakal dirubuhake dadi jugrukan, lan omah kang cilik bakal dadi bobrok. Jaran apa padha lumayu ana ing gunung parang, sarta sagara apa diwluku kalawan sapi. Lah sira wis ngowahi keadilan dadi wisa, lan kabeneran dadi putra wali. He sira kang padha bungah-bungah margo saka lodabar, sarta kang padha ngucap, apa dudu kita kang rebut Karnaim kalawan karusan kita? Sebablah ingsun bakal ngedekake sawijining bangsa kang bakal nglawan marang sira, he turune Israel. Mangkono pangandikane Sang Yahwah Gusti Allah ing sarwa dumadi. Sarta sira bakal ditindes wiwit saka dalan kang ngener ing Hamat nganti tekan ing kali kang ana ing Arabah.